эркектес а жети улуудо азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азаттык радиосу 30-апрель бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Темир Сариев, азыркы экономика министрин парламенттеги башкаруучу коалиция премьер-министрликке көрсөтүүнү чечти.
Темир Сариевди премьер кылып аткан бул Атамбаев эмес, фракциялар эмес, Темир Сариевди орустар премьер кылды. Мунун артында чоң оюндар жатат да.
Саудияда падыша Салман өлкөнүн бийлик иерархиясында ири алмаштырууларды жүргүздү.
Кыйыл Амир Мигрин бен Абдел-Азиз
55 жаштагы Мухаммед ибн Наиф 2012 жылдан бери Сауд Арабиянын ички иштер министри кызматын аркалап келген эле.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач мен сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке берем, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Баткенде миллион доллардан ашуун акчаны тунуп кеткендер изделүүдө. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка кабарлашкандай 29-апрель күнү Ош Баткен жолунда бараткан 10 адам миллион доллардан ашуун акчаны каракчылык жолу менен тонуп кеткен кишилер изделип жатат. Окуя күндүз күнү болгон. Кызыл Кыя шаарынын аймагында бараткан унааны белгисиз кишилер токтотуп, машиненин ичиндегилерди курал менен коркутушкан жана акчаны тартып алышкан. Маалыматка ылайык, кылмыш жасагандар Ford Focus унаасына түшүп кеткен. Азырынча акча кимге таандык экени жана аны кимдер алып баратканы ачык айтыла элек. Кыргыз Алтын ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу болуп Алмаз Алимбеков дайындалды. Тийиштүү буйрукка кечээ премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жомарт Оторбаев кол койгонун азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Анын талапкерлигин ишкананын директорлор кеңеши сунуштаган. Алимбеков буга чейин экономика министрлигинде табигый ресурстар башкармалыгын, андан соң өкмөттүн өнөр жай жана отун энергетика комплекси бөлүмүн жетектеген. Кыргыз Алтындын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов 10-апрелде кызмат кеткен, анын ордун ишкананы башчысынын орун басары Кылычбек Шакиров убактылуу ээлеген болчу. Ооганстанда өкмөт күчтөрү менен талиптердин ортосунда салгылашуу күчөп, Хундус провинциясынан 2000 үй бүлө башка аймакка качканга мажбур болду. Ооганстандын түндүгүндөгү Хундус провинциясында талиптердин мизи кайтарылды жана коопсуздук күчтөрү согушчандарды Пакистандан киргизбөө планын жүзөгө ашырууда. Бул тууралуу Ооган полициясынын өкүлү Саид Сарвар Хусайн 29-апрелде билдирди. Беш күндөн бери Хундус шаарында жана провинциянын 4 районунда катуу уруш жүрүүдө. Согушта 200 көп согушчан жок кылынган, 13 аскер өлгөн. Шаршамбы күнү эртең менен 5 полиция кызматкери туткунга түшүп, дагы 28 күч кызматкери дайынсыз жоголгону маалымдалган. Орусиянын Газпром компаниясынын таза кирешеси 2014 жылы кескин азайды. Өкмөттүк компания 29-апрелде билдиргенине караганда былтыр таза киреше 3 миллиард 1 миллион долларды түзгөн. Ал эми 2013 жылы 22 миллиард доллар таза киреше алган болчу. Кирешенин кыскарышына рубльдин акышы долларына салыштырмалуу арзандоосу себеп болгон. Газпром өткөн жылы карызга жана газдын баасына байланыштуу талаш тартыштан улам маанилүү кардарлардын бири Украинага көгүлтүр отун сатканды азайткан. Ошондой эле Москва Украинанын чыгышындагы жекчилдерди колдоп жатат деген негиз менен Газпром, Сбербанк жана башка маанилүү компанияларга эл аралык коомчулук санкцияларды киргизген. Жалабатта күзгө чейин мамлекет тарабынан малдар эмделбейт. Бул тууралуу облустук ветеринардык жана фитосанитардык башкармалыктын башчысы Жумабек Аскаров 29-апрелде облустук жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында бюджет тартыш болуп, мамлекет тарабынан малды эмдөөгө вакцина алынбай жатат. Ошол себептүү күйдүргүүгө каршы 30% гана жандыктар эмдөөдөн өткөн. Жайлоого чыгар алдында эми ар бир мал ээси өзү ветеринарга кайрылып эмдетиш керек. Учурда аймакта вакцинанын жоктугунан кутурма оорусу кооптуу болуп турат, дейт Аскаров. Облус аймагында 1 миллиондон ашуун майда жандык, 300 миң бодо мал жана 60 миң жылкы катталган. Аларды 90 кошкул мамлекеттик ветеринар көзөмөлдөйт. Ысык көлдө бүгүн Бостери айылында 17 эл аралык туристтик жарманке башталат. Анын алкагында көл боюндагы пансионаттар кызматтарын сунуштамакчы. Туризм департаменти жана Ысык көл облустук администрациясы бирге уюштуруп жаткан жарманкеге алыскы жана жакынкы мамлекеттерден да өкүлдөр чакырылган. Максаты көл боюна келүүчүлөрдүн санын өстүрүп, туризмди өнүктүрүү болуп саналат. Аталган департаменттен кабарлашкандай, өткөн жылы Кыргызстанга 4 миллион турист келген, алардын 175 миңи алыскы өлкөлөрдүн жарандары. Бишкекте жаштары 2-чи дүйнөлүк согушту эскерет. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Бишкек шаардык бөлүмү бүгүн Борбор калаада 2-чи дүйнөлүк согуштун курмандыктарын эскерет. Иш-чара Жаш гвардия сейил багында согушка арнап тургузулган эстеликтердин жанында болот. Аталган мекемеден Азаттыкка кабарлашкандай, митинг реквиемге шаардагы окуу жайлардын студенттери жана 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан 10 ардагер чакырылган. Быйыл 2-чи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнө 70 жыл толот. 9 май күнү Бишкекте майрамдык чоң парад өтөт. Ушундай эле иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулат. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күркүрөй тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрдөн 20-25, Баткен облусунун дыйканчылык аймактарында 19-24 градус. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 21-26, Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 13-18, ал эми Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 градуска чейин жылыткан. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 22-24 градус, азыр Бишкекте 10 градус жылуу болуп турат. Ошентип, жогорку кеңештеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялар өкмөт башчылыкка экономика министри Темир Сариевди сунуштоону чечти. Сариевдин талапкерлигин президент да колдоп, жакынкы күндөрү ал жогорку кеңештин кароосуна сунушталганын жатат, бирок Сариевдин талапкерлигинин сунуштоосунда саясий себеп бар дегендер да жок эмес. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Жогорку кеңештеги башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Атамекен фракциясы шаршемби күнү жыйын куруп, анда өкмөт башчылыкка талапкер каралды. Фракциянын мүчөсү Ташболот Балтабаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, фракция жыйынында өкмөт башчылыкка Темир Сариевдин талапкерлигин колдоо жактырылды.
Биз эми президент сунуштап атыптыр, колдоп берейик деген чечимге келип атабыз. Темир Сариевди. Эми СПК менен арнамыз өздөрүнүн фракциясында уже ошо токтоптур. Анан биз да чогулуп алар менен дагы кеңешип көрүп, аброону бердик.
Ташболот Балтабаевдин айтымында Темир Сариевдин талапкерлиги жогорку кеңештин кароосуна жакын күндөрү коюлат. Атамекен фракциясынын бул чечиминен кийин башкаруучу коалициянын жана Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куулов коалиция Темир Сариевдин талапкерлигин өкмөт башчылыкка көрсөтүүнү чечкенин жарыялады. Феликс Куулов өкмөт башчылыкка талапкер боюнча президент Алмазбек Атамбаев менен кеңешүү жүргүзгөнүн жергиликтүү маалымат каражаттарына бир аз эртерээк билдирген эле. Анын айтымында талапкерге 2 талап коюлду. Анын биринчиси, талапкер өкмөттүн иши менен Кумтөр маселеси жана Евразия экономикалык биримдигине кирүү жараяны менен тааныш болуш керек. Экинчиден, ал күзгү парламенттик шайлоого өзүнүн партиясы менен шайлоого барбаш керек. Өзү дагы шайлоого катышпоого тийиш. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт башчысына коюлган бул талаптар менен макул болгон. КСДП фракциясынын мүчөсү Бактияр Кадыров өкмөт башчылыкка Темир Сариевдин талапкерлиги бейшемби күнү коюлаарын Азаттыкка билдирди.
Так завтра будет лидеры должны вынести.
Эртең көпчүлүк коалициянын лидерлери күн тартибин алып чыгыш керек. Андан кийин күн тартибине киргизип талкуулай баштайбыз.
Мы будем это обсуждать.
Бактияр Кадыров Темир Сариевдин артыкчылыгы катары Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча топтун жетекчиси болуп, ал жөнүндө толук маалымдар экендигин, каржы жана экономика тармактарында көптөн бери иштеп келгенин атады. Өкмөт башчылыгы талапкер Темир Сариев Акшумкар партиясынын лидери. Ал кыска мөөнөткө өкмөт башчылыгы барууга макул болуу менен өз партиясы менен шайлоого баруудан баш тартууда. Анткени башкаруучу коалиция келечектеги өкмөт башчысына мына ушундай талапты коюп жатат. Темир Сариевдин талапкерлиги жогорку кеңеште жактырылып калса, ал парламентте өз фракциясы жок 2-чи өкмөт башчысы болуп калат. Ага чейин Жантөрө Сатыбалдыев мына ошондой өкмөт башчысы болгон эле. Жантөрө Сатыбалдыев өз фракциясы жок өкмөт башчы катары иштөө кыйын болгондугун Азаттыкка берген интервьюсунда билдирген. Оппозициялык саясатчы Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Темир Сариевдин талапкерлигин биринчи кезекте Орусия түртүп жатат дейт.
Темир Сариевди премьер кылып аткан бул Атамбаев эмес. Темир Сариевди премьер кылып аткан бул фракциялар эмес. Темир Сариевди орустар премьер кылып аткан. Мунун артында чоң оюндар жатат да.
Равшан Жээнбеков ошол эле учурда азыркы өкмөт мүчөлөрүнүн ичинен кесипкөйрөөгү Темир Сариев экенин кошумчалады. Равшан Жээнбеков Темир Сариев күзгү парламенттик шайлоого катышпайт деген сөздөргө ишенбей турганын, анткени шайлоо мезгилине чейин ар кандай саясий жүрүштөр, оюндар болуп кетиши мүмкүндүгүн белгиледи. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Кабарчыбыз Айдамбек Акматулунун кечээ даярдалган макаласын уктуңуздар, берүүбүздү улантабыз. Ош Жалабат Баткенде 6000 балада туулгандыгы тууралуу күбөлүк жок. 2 жылдан бери бул сан өзгөрбөй келүүдө. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекте сунуш этет.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Оштогу ар бир балага үй бүлө коомдук фондунун жетекчиси Зейнеп Ишмуратова болмокчу. Зейнеп айым биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы? Кечээ маалымат тараттыңыз, түштүк облустарда Ош, Жалабат, Баткен облустарында 5000 ашуун баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок деген. Бул кандай бир изилдөөнүн жыйынтыгы бул?
Биз 2012 жылы апрель айында түштүк аймагы боюнча 3 региондо Биркен Улуттар Уюмунун ЮНИСЕФ балдар фондунун долбоорунун алкагында жерлерде ситуациялык анализ жүргүзгөнбүз. Ошол учурда оор турмуштук кырдаалда кандай категориядагы балдар бар, алардын негизги көйгөйү эмне деген багытта изилдөө жүргүзгөнүбүздө биз иштеген 43 айыл өкмөттүн мисалында 5799 баланын күбөлүгү жок деп аныкталды. Бул маалыматтар негизинен кайсы тараптардан келди? Ар бир айыл өкмөт иштеген социалдык иштер боюнча ведущий специалисттер, жетектөөчү адистер жана жеринде ал жетектөөчү адистер мектептерден, бала бакчалардан жана жергиликтүү дарылоо борборлорунан алганда.
Зейнеп айым,
ошолорду салыштырып келгенибизде ошо 43 айыл өкмөттүн деңгээлинде 5799 баланын күбөлүгү жок болуп чыккан.
Эмне себеп улатып тур буга? Ата энелердин кайдыгерлигиби, бир себептерин деле иликтедиңерби же жок күбөлүгү жок балдарды гана санадыңарбы?
Биринчиден ошол үй бүлөгө жанагы социалдык экономикалык реформа жүрүп аткан убакта үй бүлөдө болгон кыйынчылыктар биринчи эми негизги көбүрөөк өлчөмдөгү эми негизинен үй бүлөнүн өздүк документтерин тактоого кайдыгерлик мамиле жасаганы. Экинчиден ата энелер балдарга күбөлүк алып берүүдө анча маанилүү суроолор деп эсептебегендиги болуп атат. А үчүнчү эң көйгөйлүү нерсе бул ата энелердин өзүнүн миграциялык агымдарда кабылып тышкы ички миграцияда жүргөндөрү, кароосуз балдарды таштап кеткендиги, кандайдыр себептер менен ата эне балдарды таштап кеткен учурларда өздүк документтерин атайын табышта бирөөгө өткөзүп бербесем айыл өкмөтү деле билбейт ал балдардын калганы. Ошол учурда жоголуп кеткен себептер дагы болуп атат да.
Зейнеп айым, сиздин фонд негизинен ушул социалдык маселелер боюнча иштейт эмеспи? Кароосуз калган балдар, айылдуу катмарлардагы наристелер жана башка. Эми ушул кайдыгерлик деп атасыз, адамдарда ушул кайдыгерлик жоюуга бир аракеттер байкалабы же дагы эле ошол турабы, ошол бойдон маселе?
Эми кайдыгерликке аракеттер байкалып атат. Бул эми аз гана өлчөмдөгү үй бүлөлөрдө болуш керек деген болсок, бирок күндөн күнгө анын кайдыгерликтин кайра күчөп мындай деңгээли азайбастан кайра күчөп кеткен учурлары болуп атат да. Ага себеп биздин ата энелер коомубуз деги бул көз караштарга бирөөчө карап атышат да.
Силер изилдөө гана жүргүзүп тим болосуңарбы же бул маселени чечүүнүн бир кандайдыр жолдорун сунуштайсыңарбы өкмөткө, жогорку кеңешке?
Бир эле жактан мындай эме көйгөйлөрдү аныктап иштеп ал боюнча жекече ар бир иш жүргүзүп аткан айыл өкмөтүнүн адистери менен жана райондук деңгээлде үй бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмдөрү менен кантип ушул көйгөйлөрдү чечүүдө кайсы механизмдерди коюш керек? Ага мыйзамдык деңгээлде кайсы мамлекеттик негизги документ ал көйгөйлөрдү чечүүнүн механизмдерин коет? Кайсы мыйзамыбызда ошол кароосуз калган балдарды жайгаштыруу статьясы каралган негизинен балдар кодексинин бүт аткаруу механизмдерин жеринде жолго коюу боюнча окууларды жүргүзөбүз. Ал эми адистердин жанында тикеден тийип туруп жардам берип аларга колдоо көрсөтүп практикалык кеңештерибиз менен аларды жетектөө иштерин алып барабыз.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна ар бир балага үй бүлө коомдук фондунун жетекчиси Зейнеп Эшмуратова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Жекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Ош Баткен унаа жолунда бараткан унаадан $1,000,000 ашуун акчаны тонуп кеткендер изделүүдө. Кыргыз алтын ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу болуп Алмаз Алимбеков дайындалды. Өзбекстанда милиция жоолукту хижап сыяктуу оронгон аялдардын жоолугун чечтирүү өнөктүгүн кайра баштады. Ооганстанда өкмөт күчтөрү менен талиптердин ортосунда салгылашуу күчөп, Кундуз провинциясынан 2000 үй бүлө башка аймакка качканга мажбур болду. Индонезияда маңзы аташкан үчүн камалган 8 адам өлүм жазасына тартылды, алардын 7 чет өлкөлүктөр. Бүгүн Ысык Көл облусунун Бостери айылында 17-нчи эл аралык туристтик жарманке башталат. Сузакта райондук бийлик согуш ардагерлерине 20 унаа белекке бергени жатат. Биздин сайттан Азаттык Чекит КЖ'ден ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Саудияда падыша Салман өлкөнүн бийлик иерархиясында ири алмаштырууларды жүргүздү. Талдоочулар бул консервативдүү ислам өлкөсүндө тактынын мураскерлери кыйла жашарганына жана орун которуштуруулар аймактагы кырдаал олку-солку болуп турган учурда жасалганына көңүл бурууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Бийлик атадан балага же агадан иниге мурасталган Саудияда тактыны быйыл январда алган падыша Салман ибн Абдулазиз Ал Саудтун соңку жүрүштөрү чет байкоочтордун жана аймак боюнча талдоочулардын көңүлүн дароо бурдурду. Мамлекеттик теле жарыялагандай эң башкысы ал тактын өзүнөн кийинки мураскерлигинен мурунку падыша Абдаланын учурунда тандалган ханзада иниси Мукринди четтетип бул макамга башка бир тууганынын баласы Мухаммед ибин Наифти дайындады. 55 жаштагы Мухаммед ибин Наиф 2012 жылдан бери Сауд Аравиянын ички иштер министри кызматын аркалап келген эле. Падыша Салмандын бийлик иерархиясындагы дагы бир ири орун которуштуруусу өз уулу коргоо министри Мухаммед бин Салманды тактынын мураскеринин орун басарлыгына көтөрүшү болду. Али 40 кырына келе элек Мухаммед бин Салман коргоо министринин кызматына быйыл январда атасы тарабынан дайындалган болчу. Баяндамачылар бул эки дайындоо менен падыша Салман алдагы ондогон жылдар ичинде бийликтин биринчи тепкичтерин ким ээлерин аныктагандыгына Саудия падышалыгын негиздеген Абдулазиздин неберелеринин эң алгачкысын тактынын мураскерлигине көтөргөнүнө көңүл бурушууда. Быйыл январда 91 жаш курагында дүйнөн өткөн падыша Абдаланын ордуна азыркы падыша Салман 79 жаш курагында басканын, ал эми тактынын мураскери болгон иниси Мукрин 69 жашта экендигин эске алганда макамы көтөрүлгөн ханзадалар жаңы муундун өкүлдөрү деп да сыпатталууда. Сауд падышасы дагы бир жарлыгы менен өлкөнүн тышкы иштер министри кызматын 75 жылдын октябрынан бери дээрлик 40 жылдай ээлеген Сауд Ал Файсалды бошотуп, анын ордуна АКШдагы мурдагы элчи Адел Ал Жубейрди дайындады. Муну менен Саудиянын тышкы иштер министринин кызматы тарыхта биринчи ирет падышалык үй бүлөдөн сырт адамга тийип олтурат. Саудиянын жогорку бийлик тепкичтериндеги азыркы орун которуштуруулар аймактагы балтынч эмес жана эр Рияд өзү да аскерий операцияларга тартылган учурга туш келгендигин белгилеген талдоочулар мунун таасири коопсуздук жана тышкы саясатта да сезилерин айтышууда. Рейтер агенттиги өз анализин жазгандай, тактынын мураскерлигине күч сүмдөрүн башкарган эки жашыра ханзаданын чыгарылышы аймактык атаандаш Иранга карата саясат катаалданарынын ошол эле учурда ички тартипти абдан бекем көзөмөлдөө саясатында анчалык олуттуу өзгөрүү болбой тургандыгынын ишарасы. Анткени тактынын мураскерлигине чыгарылган ханзадалар күч сүмдөрүн гана башкарбастан бири өлкөнүн коопсуздук, экинчиси экономикалык жактан өнүгүү саясатын аныктоочу комитеттери да жетектейт. Тактынын мураскери болуп дайындалган ички иштер министри Мухаммед ибин Наиф кезинде Саудиянын Ал Кайдага каршы күрөшүн жүргүзгөн адам болсо, мураскердин орун басарлыгына бекитилген коргоо министри Мухаммед бин Салман Эрияттын жакында коңшу Йеменде өткөргөн аскерий операциясын башкарып турду. Саудия Йеменде бийликке чакырып таштаган хусит согушкерлерин колдогон үчүн Иранды айыптап жүрөт. Айрым талдоочулардын баамында Эрият алдыда Иран сындуу аймактык атаандаштар менен конфронтациядан баш тартчыда эмес. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү эми Кыргызстандагы жаңылыктар менен улантабыз. Нарында өзүн журналистмин деп тааныштырып, 3 жылдан бери карапайым адамдарды алдап жүргөн деп шектелген тажик жараны кармалды. Аны кезектеги шылуундук ишин Атбашы районунда кылып жүргөн жеринен райондук милиция колго түшүрдү. Бул киши Союз убагында социалисттик эмгек үчүн берилген жогорку даражадагы Ленин орденин жасалма орденге алмаштырып жүргөн деген кине менен камакка алынды. Теманы аймактагы барчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Карапайым адамдарды алдоо максатында тажик өлкөсүнөн келген Улукбек Зухуров аттуу жаран өткөн жылы дагы Кочкор районунан Ленин орденин алдамчылык жол менен алмаштырып кеткендигин тергөө учурунда билдирген. Бул ирет дагы интернет аркылуу аталган ордендин дарегин таап Кыргызстанга келгендигин айтат.
Поиск интернет мы вошли, и я то он написал этот.
Өткөн жылы Александр аттуу адам менен таанышкам. Ал орден жана медалдарды коллекциялайт. Кызматташ болууга үндөдү. Советтер Союзунун учурундагы орден медалдарды эч ким сатпайт. Ушундай алдоо жолу менен алуу керектигин, алардын дарегин болсо интернеттен тапса болорун кеңеш кылды. Даректерди таптым. 23 апрель күнү Тажикстандын Баткен чек арасы аркылуу өтүп Кыргызстанга келдим.
44 жаштагы бул тажик жараны Союз убагында медаль, ордендерди алдап алуунун максаты жөн гана коллекция кыларын айтып ишендирди. Анын айтымында Атбашы районундагы Ачык Айыңды айылында эмгектин ардагери Наматбек Асаналиевде ушундай орден бар экендигин угуп, Бишкектеги вечерний Бишкек гезитин журналистимин деген жалган документ жасап баргандыгын айтат.
24-го
Ардагер үйүндө жок экен, кичүү баласы үйгө киргизди. Мен сыйлыктарын сурадым, ал баарын алып келди. Арасында мага керектүү номерлери бар орден бар экен. Чөнтөгүмдө анын жасалмасы бар эле. Баласын свет жана салыктын квитанцияларын алып кел деп жумшап, дароо алмаштыра койдум. Анан жыйнай берсең болот дедим. Баласы да ал номерлерди жатка билет экен. Кармалып калдым. Өкүнүп жатам албетте.
Чертаков, что ли, вот этот
Ал эми орден ээси Нааматбек Асаналиев Союз убагында мал чарбачылыгындагы үзүрлүү эмгеги үчүн көптөгөн сыйлыкка татыган. Алардын эң жогоркусу Ленин ордени экендигин уулу Капар Асаналиев белгиледи.
Мен айылга, Ачак айылдын айылына жумуш менен баратсам, менин телефон чалып калды, келе калыңыз деп. Үйгө барсам бир чоочунун киши туруптур. Анан эмне болду десем, ушинтип вечерний Бишкек газетасынын корреспондентимин деп келиптир ал киши, көрсөттүр сөйлөсүн. Анан киргизсе, анан макала жазам деп ордуна башка медаль коюп кетиптир, жасалма медаль экен. Анан иним номерин байкап калыптыр дагы, анан талап кылыптыр, анан чөнтөгүн алып бериптир кайра. Анан биз сүйлөштүк, ал киши биринчи баш моюнун албай, анан бизге өнөтүү менен сүйлөгөнү мен укук коргоо органына билдирдим. Барып кошуналарды кошуп туруп акт түштүм. Мен ойлойм, бул кишинин буга чейин далай иш кылыш керек, бул боюнча өзүнө көрүнүп турат да, мындай токтоолугу жасап жүргөн иштиги, муну дагы үстүнөн карызлап жүргөндөр, жашап эткендер болсо керек.
Райондук милициянын кабарлашынча, бул адамдын буга чейинки дагы кылмыш аракеттери бар жогун тактоо иштери уланып жатат. Анткени ал Кыргызстанга акыркы жылдары баймабай каттап жүргөндүгүн тергөө учурунда билдирген. Расмий эмес маалыматтар боюнча бул ордендин кара базардагы баасы 500 доллардан жогору турат. Ленин ордени СССРдин жогорку сыйлыгы катары революцияда, эмгекте, мекенди коргоодо жана улуттар аралык ынтымакты бекемдөөдөгү зор ийгиликтер үчүн берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Кезекте эми чет жакта иштеп, окуп, ийгиликке жетишкен мекендештерибиз тууралуу баяндаган журтташтар түрмөгү кыргызстандык Илимпос Нурмира Жаманкулова 10 жылдан бери Кытайда эмгектенип келет. Алгач бул өлкөдөгү бир катар университеттерде сабак берсе, акыркы 5 жыл Кытайдагы ири окуу жайлардын бири саналган Нанкин университетинде иштеп, профессор даражасына жетти. Айлана чөйрөнү коргоо багытында изилдөө жүргүзгөн Нурмира айым бул өлкөгө кантип барып, башынан эмнелерди өткөргөнүн азаттыкка курган маегинде баяндады. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Башында биз Кытайда негизи 10 жыл мурун университеттерде башка ситуация болчу да. Кичирээк университеттерде студенттер анын эстиги начар болгондуктан студент өзүнүн кесип боюнча иштей алчу эмес да, анткени алардын ошол тилде англис тилинде ошол сабактарды алуу өнөнүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошон үчүн биз көбүнчөсү англиске окуп, англис тилин эле окутуп жүрө берчүбүз да. Анан ошол эң туура эмес кылганбыз биздин кесипти ошол анткени дүйнөлүк эмеде бир дүйнөлүк масштабта бул ар бир жылы мисалы үчүн 1-2 научный журналдарга чыкпасаң анда эмкиге жумушка мындай шарт түзүлбөй калат да. Ошон үчүн биз ошо 2-3 жыл ошо 40 англис тилин окутуп жүрөбүз, 2-3 жыл мындай неме болуп калган да. Анан бирок андан кийин кайра ошол өз кайра көзүбүзгө аракет кылып кайра ошол проекттерге кошулуп статьялар жазып статья жазган бул абдан мисалы үчүн чындыгында улам барган сайын бул абдан конкурс абдан кыйын да. Кытай тилин эми чынын айтсам вернее түшүнөм, бирок кичине сүйлөй алам, анан бирок окуп жаза албайм.
Кытайдын түштүк борбору саналып, илимий интеллигенциянын чордону катары кабыл алынган Нанкин университетинде миллиарддаган кытайлардын ичинен суурулуп чыгып, профессорлук даражага жетиш оңой эмес, дейт Нурмира Жаманкулова.
Нанкин кытайлардын өздөрү үчүн канча миллиондогон миллиарддаган кытайлар өтө неме да, бул Нанкин университетинде иштеген. Мисалы үчүн эмне үчүн 10 жыл мага жетти ушуга даражага жетиш үчүн да, анткени ошол кыргызстандын паспорт менен биздин ошол паспортто көп неме роль ойноп атат. Ошол жарандык көп жерден бизди дагы эметет да. Мисалы үчүн американын жараны болсо мен 10 жыл эмес, может быть 5 жылда эле жетмедим. Карандай күч менен, карандай аракет менен ошо жетишебиз да. Көп иштеш керек, абдан изденип. Алар 8 саат иштесе биз 10 саат иштешибиз керек. Нанкин университети мурун Кытайда биринчи университет болгон да. Маданий революцияда көп интеллигенция Тайвань менен Гонконгго качып кетип, финансыны көп пекин жака бөлүп көп көңүлдү ошол эки университетти чоңойткон да. Биз 5 миллион. А так негизи мындай Нанкинде азыр деле чоң тегес, мисалы үчүн биздики, биздин специальность боюнча атмосфералык илимдер боюнча Кытай боюнча №1 да. Негизи көп жагынан параметрлер жагынан билим берүү маданият жагынан жагы боюнча Нанкин чындыгында 1-орунда турат. 10 жылдын ичинде абдан өзгөрдү. Мисалы үчүн келгенде айтып атайын, бул англисче көп студенттер сүйлөчү эмес. Азыр болсо Нанкин университетинде студенттер көбүнчөсү бул американын дүйнөдөгү бир жогорку 5-10 университетин каалап атат да, ошол жака гана барышат. Анткени алар өздөрүн ошондой лидер, ошондой уже даярбыз деп ойлошот да, только ошондой кыргыздар тандашып ошолорго даярданышат да.
Нурмира айым, ал эми Нанкинде кыргыздар барбы же ошол сиз иштеген окуу жайда?
Билим шаарда дагы мен келгенде Нанкинде жок болчу. Анан кийин азыр ушул 3 жылдын ичинде 50-60 болуп калды го дейм. Нанкин шаарында да. Нанкин университетинде менин билишимче бир студент бакалавриатта, бир студент магистратурада окуйт.
10 жылдан ашык чет жакта иштесе да, Нурмира Жаманкулова Кыргызстанга барганда жылдан жылга жакшы өзгөрүүлөр болуп жатканын көрүп сүйүнөм дегени менен айрым көңүл ооруткан нерселер бар экенин жашырган жок. Айрыкча жаштардын билим алууга болгон кайдыгерлиги, аракетсиздиги, илимпос катары көңүлүмдү өйүйт, дейт профессор.
Жаш балдар менен каякта жолугабыз деп мындай сүйлөшүп калганда, эми академия наук жака келгиле десем, академия наук бизде барбы дейт. Бизде бул ресторан, тигил ресторан десе, же болбосо бул марк, бул супермаркет, тигил супермаркет жакшы билишип, ошо бизде академия наук бар экенин билишпей калган абдан өкүндүрөт да, абдан өкүндүрөт. Экинчи, Кыргызстанда ошол абдан илимдерге көңүл бурушат да. Бизде мисалы үчүн буякта деле, башка мисалы үчүн Индияда деле илимге жакшы көңүл буруп жүрүш керек таза, бирок абдан слишком көңүл буруп анан мындай жөнөкөйлүүлүктү такыр баалашпайт да.
Кытайдын Нанкин университетинде иштеген журтташыбыз Нурмира Жамангулова менен журтташтар рубрикасынан кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Таңкы азаттыктын эфири уланууда, ал эми бул жарым сааттык программабыз соңуна келип жетти. Биз түзөөдө болдук. Түзөө эми саат 8:00 кайрадан уланат. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Таңыздар менен 30-апрель дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда зомбулукка туш болгон балдарды реабилитациялоо программалары жана адистер жок.
Негизи зомбулуктун 5 түрү бар да, анан ушу сексуалдык зордук зомбулукка дуушар болгон балдарга кайта калыбына келүүчү реабилитация процесси аябай көп жылдарга созулат да.
Африка жана Азия өлкөлөрүндө 5 жаштан 14 жашка чейинки балдардын 90% жакындарынын психологиялык же уруп сабоо сыяктуу зомбулугуна кабылат.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча Африка, Европанын жакыр өлкөлөрү жана Азияда үйүнөн кордук көргөн балдардын көбү жакындары тарабынан сабалып, башынан ички органдарынан катуу жаракат алып жан беришүүдө.
Кыргызстанда да чоңдордон ыдык көргөн балдардын саны көбөйүп жатат. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул теманы талкуулайбыз жана сөз даяра түрмөгүн сунуш кылабыз. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары быйыл жыл башынан бери 26 баланы ар кандай кырсыктардан куткарып, 5 наристе түрдүү жагдайлардан улам чарчап калган. Көпчүлүк учурда милиция кызматкерлери тарабынан бул кесепеттер кокустук катары бааланып, ата-энелердин жоопкерчилиги көңүл сыртында калууда. Теманы жалабатта кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Өткөн жумада Майлуусул шаарында 3 жашар наристенин дайынсыз жоголгондугу тууралуу кайрылуу шаардык милиция кызматына анын ата энеси тарабынан келип түшкөн. Издөө иштеринин натыйжасында жоголгон баланын жансыз денеси каналдагы суудан табылган. Анткени короодо ойноп жүргөн бала кароосуз калып, натыйжада сууга агып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз катчысы Абдишар Бекилов бул жагдайды ата энелердин кайда келдиги менен байланыштырат.
Жоголгондордун кайда болушунун эң биринчи алгачкы себеби бул бизде ата энелердин балдарына кайда бир мамиле жасагандыгы болуп атат да. Коопсуздук эрежелерди сактап жатпайт, айрыкча сууга түшүүдө өрт коопсуздугунда бизде 14 жашка чейинки балдардын кайда болушу жана кырсыкка учурап калышы көп болуп атат да. Мына быйыл эле бизде быйылкы жылдын ушул күнгө чейин 32 адамды куткарган болсо биздин куткаруучулар, ал менен 10 жаш балдар болгон да куткарылган. Ал эми каза болгондордон болсо 43 адам мындай каза болгон учурдан биздин куткаруучулар алып чыккан болсо анын ичинен бирөөсү жаш балдар болуп атат. Өрттөн болсо ошол жалпы кырсыктардын бирөөсү ошол жаш балдар түшүп атат да.
Мындай кырсыктар милиция тарабынан каттоого алынганы менен көпчүлүк учурда кокустук катары бааланып, тергөөчүлөр тарабынан иликтөө иштеринен баш тартылат. Ал эми балдарын кароосуз калтыргандыгы үчүн аларга административдик гана чара көрүү чыгарылган. Мындай пикирин облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Эрлан Бакиев айтат.
Көбүнчөсү мындай иштерде бул тергөөгө өткөндөн кийин отказ берет да. Отказ берип коюп, ошондон кийин эч кандай чара көрүлбөйт. Кокустук катары өтөт. Ал маалымат бизде болбойт, бир гана ошо тергөөдө болот. Тергөөдө деле отказный материал каттарылат. Ата эне жоопкерчилиги ошо административный штраф. Баласыны кароосуз таштап кетип калган болсо, муну комиссия аркылуу гана биз бир нимеге бара алабыз да.
Үйдө жалгыз калып же болбосо короодо кароосуз ойноп жатып кырсыкка кабылган жаш наристелер арасында окуялар соңку учурда арбын каттала баштады. Быйыл жыл башынан бери 5 наристе ар кандай кокустуктардан улам көз жумган. Мындай абал өлкөдөгү социалдык шарттан улам балдарын кароосуз калуусуна өбөлгө жаратты дейт балдар менен иш алып барган социалдык адис Абдылда Камбаров.
Балдар ата-энелердин жоопкерчилиги, ата-энелер жоопкерчилик бол турмуш шарттын тиричилик менен кетип калып атат Россияга. Же атасы калып калат, же баласы калып калат. Албетте социалдык бул муктаждык. Күчөп аткандыктан анан ушундай нерсе көбөйүп атат. Өсүп келаткан бала жаш нерсе эркекте оюнда жок.
Өткөн жылы жайкы чөмүлүү мезгилинде расмий маалыматтарга караганда 52 адам сууга чөгүп өлсө, алардын 16-сы жаш балдар болгон. Алдыдагы эс алуу мезгили жакындашкан соң, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаш балдар менен чыгууда аларды этияттык мамилеге чакырат. Бул тууралуу министрликтен басма сөз катчысы Абдишарип Бекилов буларды айтат.
Ата-энелерге кайрылат элестетип, балдарды айрыкча мына жаз келип атат, эртең майовка деп коебуз, баягы эс алууга чыккан учурларда 10 жылдык, 20 жылдык, 5 жылдык деп азыр классташтары менен тоолорго чыгышат, ошондо балдардын сак болушун эскертет элек. Муну ата-эненин жоопкерчилиги мыйзамдан дагы моралдык жагынан өтө чоң жоопкерчилик. Андан сырткары исламда дагы ата-энеге көп жоопкерчилик иштелген, бар жагынан ата-энеге жоопкерчилик көп да.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалалабад.
Берүүбүздү улантабыз. Жыл сайын дүйнөдө 1 миллиондон ашуун 17 жашка чейинки балдар ар кандай кырсыктардан көз жумат. Ал эми өнүгүп келаткан Африка, Азияда 5 жаштан 14 жашка чейинки балдардын 90% жакындарынан психологиялык же уруп сабоо сыяктуу зомбулугуна кабылат. Кайсы өлкөдө баланын коопсуздугу мыкты деңгээлге коюлган? Дүйнөдөгү балдардын абалына Бактыгүл Чыныбаева токтолот. Бириккен Улуттар Уюмунун балдарды коргоо фондунун маалыматы боюнча үй бүлөлүк зомбулукка кабылган балдардын эң чоң тобу өспүрүмдөр болуп, алардын жашы 15-тен 17-ге чейин. Ал эми 1 жаштан 4 жашка чейинки балдардын арасында алдын алууга мүмкүн болгон кырсыктардан улам чарчап калгандардын саны өтө жогору. Сууга чөгүп же агып кетип нерселеринен ажыраган аймактардын эң башында Бангладеш турат. Маселен, Австралияда жылына 50 бала сууга түшүп чарчап калса, Бангладеште күн сайын 50 чукул бала суудан ажал табууда. Ал эми үй бүлөдөн кордук көргөн же уруп сабалган балдардын санын тактоо өтө кыйынга турууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча Африка, Европанын жакыр өлкөлөрү жана Азияда үйүнөн кордук көргөн балдардын көбү жакындары тарабынан сабалып, башынан ички органдарынан катуу жаракат алып жан беришүүдө. Буга илимпоздор жакырчылыкта айыптаса, балдардын укугу менен коопсуздугу эң мыкты коргогон Америка Кошмо Штаттарында деле ар кандай кырсык жана зомбулуктан жылына 8 000 бала чарчап калууда. Жер бетинде күнүнө 2 000 бала ар кандай кырсык жана алдын алууга боло турган окуялардан улам көз жумуп жатат. 2013 жылы Бириккен Улуттар Уюму 6,3 миллион наристенин көз жумганын эсептеген. Эгерде ата-энелер же баланы караган адамдар жоопкерчилигин арттырса, күн сайын өлгөн 2 000 баланын жарымын сактап калса болору баяндалат ЮНИСЕФтин отчетунда. Жол кырсыктарынан жылына 260 000 бала чарчап, 10 миллиондой жаракат алып жатат. Алардын көбү 10 жаштан 19 жашка чейинкилер. Сууга чөгүп же агып кеткенден 175 000 бала көз жумуп, 3 миллион бала жаракат алууда. Мындай жаракаттар көбүнчө баланын баш мээсине катуу таасир этип, өмүр бою майып болуп калгандардын саны арбыды. Өрттөн жылына 96 000, кулап кетип 47 000, ууланып 45 000 наристе жыл сайын чарчап калып жатат. Балдардын коопсуздугуна ар кайсы мамлекеттер өз алдынча чара көрүп келишет. Маселен, Британияда наристелер 3 жашынан тарта жергиликтүү бакчаларга бара баштап, алардын психологиялык жана физикалык өнүгүүсү, мектеп, социалдык кызматтар жана коом менен тыгыз байланышта болот. Бала 12 жашка чыккыча ата-энеси же жанында коштоп жүргөн уулу адам жок, көчөгө чыгып басууга же дүкөндөн соода кылууга укугу жок. Ал эми Жапонияда мектеп окуучуларына атайын ышкырык берилип, шектүү адам жакындаса же ага кордук көрсөтүлсө, ышкырыктын жардамы менен коомдун көңүлүн өзүнө бура алат. Дүйнөнүн 60-тан ашуун өлкөсүндө ар кандай кордук көргөн, зомбулукка кабылган балдар үчүн 24 саат бою кызмат көрсөткөн Childline же жардам берүүчү ишеним телефондор бар. Мындай телефондордун кызматы тууралуу маалыматты өнүккөн батыш өлкөлөрү, маселен Европа же АКШда балдар мектепке бара баштаганда эле мугалимдер тарабынан түшүндүрүлөт. Баланын үй ичиндеги укук милдети такталып белгиленип, атайын сабак катары өтүлөт. Бирок мындай ишеним телефондору өнүгүп келе жаткан Азия, Африка сыяктуу континенттерде жок койсо. Эл аралык Child Helpline International аттуу балдарга жардам берүүчү атайын ишеним номуруна 2013 жылы зордук зомбулукка учурап телефон чалган же кат аркылуу кайрылган балдардын саны 31 миллиондон ашкан. Ушул уюмдун маалымдоосу боюнча, ар бир 5 мүнөт сайын дүйнөдө бир бала зомбулуктан улам бул дүйнө менен кош айтышып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте мектеп окуучуларына өзүн коргоо эрежелери боюнча лекциялар окулууда. Адистердин айтымында балдар кабылган кырсыктардын саны коргоо эрежелери боюнча тарбиянын жоктугунан көбөйөт. Аларда мындан бир нече күн мурун Орусияда кантип баланы 90 секундта уурдап кетүүгө болот деген эксперимент жүргүзүлүп, натыйжасы көңүл жылытарлык болгон эмес. Балдарга өз коопсуздугун коргоо үчүн кандай эрежелерди үйрөтүш керек? Бул суроого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеди.
Үйдө жалгыз сыртынан кулдап кеткенбиз. Терезеден эле келип мороженое сатып берип.
Индиранын 5 жашар баласына чоо үчүн эле бир адам терезеден балмуздак берип, эшикке чыгарууга аракеттенген. Бактыга жараша окуяны үй бүлөнүн кошуналары көрүп калып, дароо атенесин чакырышат.
Неизвестно эле эч ким тааныбаган ошо бирөө келип биздин балага мороженое алып берип сүйлөшүп алдап турган жеринен кошуналары көрүп калып бизге айтып мен чуркап барып ким деп артынан эле барып таанылбай калганбыз да.
Балдарга таттуу берип жакшы мамиле кылып белгисиз бирөөлөр алдоого аракет кылган бул биринчи учур эмес. Өзгөчө социалдык тармактарда кооптонгон ата энелер байма-бай ушул сыяктуу окуяларды жарыялап турушат. Ал арада жакында эле Орусиянын телеканалдарынын бири 90 секундта кантип баланы уурдап кетсе болот деген эксперимент даярдашкан.
Каяка баратасың? Бул болгон эксперимент болчу. Биз сени текшерип көрдүк да. Канча жолу айттым эле чоо үчүн адамдар менен барба, сүйлөшпө деп. Чынын эле кетип калсаң эмне болмок? Эч кимибиз тапмаган эмеспиз.
Никогда.
Тасмада күйүп бышып кызы чоо үчүн бирөө менен баратканда чуркап барган бул эне тилекке каршы жалгыз эмес. Биринчи саатка созулган эксперименттин жыйынтыгында дээрлик сейил бактагы баардык өспүрүмдөр 1.5 мүнөттө, атыгүл андан да кыска убакытта алданып, башка эле адамды ээрчип кетишет. Жаш балдар психологу Перизат Асылбекова тасмадагыдай жагдай көпчүлүк үй бүлөлөрдө болорун жашырбайт. Анын айтымында мындай жагдайга кабыл болуу үчүн ата энелер эң оболу коопсуздук эрежелерин үйрөтүп, аны бала аткарганын дароо текшерип туруусу зарыл.
Менден алсаң болот, чоо үчүн кишилерден албайсың деп тренинг катары үйрөтүш керек. Ал эшикти катуу бекем бекитип кой, бирөө азыр тарсылдатса ачпагын деп, анан кийин өздөрү бир аз өтүп кетип үйдөн кайра 5 мүнөттөн кийин кайрылып келип кайра эме тарсылдатышат экен да, анан балдары кайра ачып коет экен. Ошондо көрдүңбү, сен эмне үчүн ачып атасың деп тренинг өткөрүш керек.
Адистер мында сырткары баланын өзүн өзү коргоо эрежелерин мыкты билүүсү ата энелерден эле эмес, мугалимдерден да көз каранды экенин айтышат. Маселе мектептерде окутуучулар уулуну сыйлоо, бейтааныш адам жардам сураса көмөк көрсөткүлө деген өңдүү насааттарын айтышса, соңку окуялар кандай гана жагдай болсун чоо үчүн адамдарга жолугуш керек дегенге келгенин баса белгилешет. Деген менен балдар педагогу Асылбек Жоодонбеков балдарга тарбия берерден мурун коомчулуктун аларга болгон мамилесин өзгөртүү керектигин айтат.
Балдардан дагы көбүрөөк чоң адамдардын балдарга карата мындай мамилесин, коомдогу көрүнүштөргө карата мамилесине мындай кайдыгер карабаган бир жагдайды түзүү же болбосо ошону бир популярдаштыруу аябай маанилүү болуп турат да коомдо. Себеп дегенде бүгүнкү күндө адамдар абдан кайдыгер болуп калды. Эгерде өзүнүн баласы өзүнө тиешеси жок болсо эле коомдо мындай кошунасына, ошол эле бир туугандарында мындай ыпласы болуп атса, туура эмес иштер болуп атса кайдыгер карап атабыз да. Мыкты көрүнүштөрдү абдан даңазаласак балдар ошондон абдан жакшы тарбия алат эле да.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын 3 айында эле Бишкекте 50 ашык өспүрүм жоголгон. Ушундан улам аталган башкармалыктын өспүрүмдөр менен иштеген адистери калаа мектептерин кыдырып, өзүн өзү коргоо эрежелерин үйрөтүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Балдар коопсуздугу темасына арналган макалалар топтомун улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда зомбулукка туш болгон балдарды реабилитациялоо программасы жок. Бул багытта атайын адистерде жокко эсе. Учурда мындай тагдырга туш болгон балдарга жардам берүү борбору Бишкек шаарында гана бар. Ал эми жер жерлерде зомбулукка учураган аристелердин андан аркы абалы ошол нерсени бултурбай коюуга кудурети жетпеген ата энесинин эле колунда. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Негизинен адистер учурда чоңдор тарабынан кордолгон балдар ден соолугунан айрылып, алдык каза болуп, эптеп аман калганы өмүр бою майып болуп калаарын белгилешет. Андыктан бүгүн Кыргызстанда мыкаачылыкка туш болгон балдарды психологиялык реабилитациядан өткөрүү мындай турсун ден соолугун сактап калуу башка максат болуп жатканын айтышат. Балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекованын айтымында, акыркы кезде зомбулукка туш болгон балдар биринчи кезекте дарыгерлердин жардамына муктаж болушкан.
Мисалы үчүн 2 бала деген такыр эле инвалид болуп калды ошо гсепет боюнчачы. Алардын ден соолугу кантип чыңдайбыз? Аны чыңдайбыз, алар бүт өмүр бою деген алар жашабай ошо чоң суроо турат да. Биздин көзүбүз жетпей турат, алар балдар көп жашайт, себеби деген баштары деген ушунчалык жанчылган. Алар деген мындай инвалид болуп калышкан, эми деген тагдыры кандай болот экен? Биз мисалы үчүн аны мындай эч ким гарантия бере албайт да. Алар бүттү эми эч убакта жумушка орлоша алышпайт, окууга да окуй алышпайт, мектепке барышпайт албайт, бүттү анын балдардын тагдыры талкаланды да.
Назгүл Турдубекова мындай абалга туш болгон балдардын андан аркы тагдыры негизинен ата энесине же жакын туугандарына гана тапшырыларын кеп кылды. Бишкектеги зордук зомбулукка кабылган балдарга жардам берүү борборунун психологу Гүлмира Түлекеева учурда аталган борборго алып келинген наристелер көп болуп жатканын белгилеп, аларга психологиялык жардам берүү бир топ түйшүктү талап кылаарын айтып берди.
Биз биринчи диагностика кылабыз да. Если баланын ата энеси бар болсо, ошону билген, көргөн, жанында жүргөн адам ал деген энеси да. Анан энеси менен биринчи сүйлөшөбүз. Кайерде болду, кандай болду, азыр баланын жүрүш турушу кандай, маанайы кандай, тамак ичирүү кандай, уйкусу кандай, ошонун баарын билип алып, анан бала менен сүйлөшөбүз. Сүйлөшө албасак жанагы арт-терапия өткөрөбүз, проективный методикаларды өткөрөбүз, сүрөт тарттырабыз. Ушул баланы өзүбүзгө көндүрүш керекпиз да, ичин ачыш керек. Анан ошону билгенден кийин ошого жараша уже реабилитация кылабыз да.
Бирок мындай камкордук түбөлүктүү эмес. Гүлмира Түлекеева зордук зомбулуктан жабыркаган баланы психологиялык жактан дарылоо убактысы 6 айга чейин эле уланаарын айтты. Бишкек шаарындагы жаңы конуштар менен иштеп жаткан балдарды коргоо борборунун жетекчиси Кумар Эргешова болсо, учурда Кыргызстанда зордук зомбулукка учураган балдарды реабилитациялоо иштери талапка жооп бербейт деп эсептейт экен.
Негизи зомбулуктун 5 түрү бар да. Анан ушу сексуалдык зордук зомбулукка дуушар болгон балдарга кайта калыбына келүүчү реабилитация процесси аябай көп жылдарга созулат да. Себеби баланын аң сезимине аябай доо кетет. Бирден биз коомдук уюмдарда психологдор бар, ошолор иш жүргүзүп атат да. А бул мамлекеттик деңгээлде болсо, мисалы азыр ошо балдарга жардам көрсөттү, бул бир эле уюм ачылган да Бишкекте. А жер жерлерде андай уюмдар жок да. Ошол ачык жабык боюнча эле калып калып атпайбы? Бала өзү менен эле өзү болуп калып атат да.
Кумар Эргешова буга улай учурда мындай зомбулукка туш болгондор көбүнчө кыргыз үй бүлөлөрүнүн балдары болгондуктан кыргыз тилдүү психологдор жок эмес экенин кошумчалады. Социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү коргоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Марина Жапаркулованын билдиргенине караганда, учурда мамлекетте балдарды коргоо боюнча бир нече долбоорлор бар. Бирок зордук зомбулукка кабылган балдарды калыбына келтирүү биринчи кезекте ошол баланын өз ата энесине же туугандарына табышталат.
Мисалга алсак, эгерде ата энеси өзү ошондой ишке барган болсо, анда ички иштер органдары ал ишти козгоп, иш кандай бүтөт, мына ар бир факты боюнча ар кандай ситуация болот да. Эгерде мындай акталып чыкса, анда балдарды кайра үйүнө жеткиребиз. А эгерде акталбай сотко камалып кете турган болсо, анда балдарды ошол психологиялык реабилитациялык мындай Бишкекте ушундай борборлор бар. Ошол жака жайгаштырып, анан андан бир убакыт өткөндөн кийин алар эми убактылуу борборлор да, 6 айга чейин эле да. Анан 6 айдан кийин анда же туугандарына менен иш жүргүзөбүз. Себеби дегенде ал баланы жанагы камкордукка же көзөмөлчүлүккө алуу боюнчачы. Эгерде алар макул болбогон учурда гана анан кийин жана балдар үйлөрүнө, мектеп интернаттарга жайгаштырып атабыз да.
Марина Жапаркулованын айтымында бала андан ары жетим балдар үйүнө өткөрүлүп, анын андан аркы тагдыры белгисиз бойдон калат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жаш балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу талабы коюла баштады. Айрым коомдук уюмдар балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартууну жактаган жарандардын колун чогултуп, президентке, парламентке жана жогорку сотко жиберишти. Мурдараак активисттер педофилдерди бычуу, кастрация жолу менен жазалоону да сунушташкан болчу. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяндамасында.
28-апрелде Бишкекте балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөрдү тыюу үчүн өлүм жазасын киргизүүнү талап кылган акция болуп өттү. Иш чараны уюштурган калыс кыймылдын жетекчиси Жеңиш Молдоахматов мындай катаал чара болбосо бачабаздыкка каршы туруу кыйын болуп жатат деп эсептейт. Анын айтуусунда өлүм жазасын балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөнү далилденген гана кылмышкерлерге карата колдонууну баш мыйзамга киргизүү зарылчылыгы келип чыкты.
Жогорку кеңештин депутаттары жана баш мыйзамды өзгөртөбүз деген демилгечи топторго өлүм жазасын албаса дагы исключение кылып педофилдер үчүн өлүм жазасы деп жазып койсо болот экен референдумдун жолу менен. Мына ошону киргизгиле деп айтып атабыз.
Кыргызстан өлүм жазасынан баш тартып кылмыш кодексинен бул жазаны алып салган. Учурда өлкөдөгү эң жогорку жаза өмүр бою эркинен ажыратуу болуп эсептелет. 28 апрелдеги акциянын дагы бир катышуучусу диний эксперт Кадыр Маликов өлүм жазасы Кыргызстандын мыйзамдарынын символу катары болушу керек деген пикирде.
Как символа закона нашей страны. Потому что те, кто идут на такие преступления, педофилы, они уже не боятся ни Бога, ни осуждения.
Анткени мындай кылмышка барган бачабаздар Кудайдан, элдин сөзүнөн, туугандарынын тыюусунан жана башка эч нерседен коркпойт. Ошондуктан бачабаздарга өлүм жазасын киргизүү алар үчүн кандайдыр бир деңгээлде чек, андан ары өтпөй турган кызыл сызык болмок. Кыргызстанда биз балдарыбыздын коопсуздугунан чочулап калдык. Алар менен сейилдегени чыгуудан да коркобуз. Биз ырайымсыздыкка чакырып жаткан жерибиз жок. Мамлекет өзүнүн жарандарынын коопсуздугу үчүн ушул жазаны, өлүм жазасын баш мыйзамга киргизүүгө тийиш.
То необходимо именно принимать какие-то определённые жёсткие меры.
Кыргызстанда жаш жетилик балдардын чоочун адамдар же жакын туугандары тарабынан сексуалдык зомбулукка кабылганы тууралуу маалыматтар мурдада айтылып келгени менен, быйыл жыл башында атасынын бир тууганы сексуалдык зомбулук кылган делип, ооруканада 3 айга чугул убакыт эсине келе албай жаткан 2 жашар Ибрагимдин окуясы коомчулукта катуу чыңалууну пайда кылган. Социалдык тармактарда бача базарды өлүм жазасына тартуу сунуштары айтылып, айрым коомдук уюмдар балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу боюнча кол топтой баштаган. Бул демилгени Кыргыз журтум коомдук фонду баштап 21 январдан тарта балдарга зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу сунушу жазылган билдирүүгө тилектеш жарандардын колун чогултуп келди. Акциянын уюштуруучусу Кыргыз журтум коомдук фондунун жетекчиси Сапаргүл Бердалиеванын азаттыкка билдиргени боюнча 14,000 киши кол койгон билдирүү бүгүнкү күнү президентке, жогорку кеңешке жана жогорку сотко жиберилди.
14,000 адамдын 300 адамы өмүр бою абак деди. 20 адам кайдыгер болду. Калганы бардыгы негизинен өлүм жазасы керек бул үчүн деп жыйынтык чыкты да. Сурамжылоодо бизде көпчүлүгү ушул сот органдарына ишенбөөчүлүктөрүн билдиришти да. Себеби соттор мыйзамды туура карабастан башка бирөөлөр зордуктаса анын ордуна башка бирөөлөр өлүм жазасына тартылып атылып кетиши биздин Кыргызстанда болушу мүмкүн деп. Чындыгында басымдуу бөлүгү ушул мигранттардын балдарынан болуп аткан өкүнүчтүү болуп биз мына протоколдун жыйынтыгындагы кошо тиркеп жогорку кеңешке, президентке, жогорку соттун төрайымы Перизе Жамашевага дагы жөнөттүк, эми жооп келе элек.
Мурдагы жылдары жаш балдарга зомбулук кылган бача базарды бычуу жолу менен да жазага тартуу сунушу айтылган. Бирок адам укугун коргоочулар жаш балдардын сексуалдык зомбулукка кабылыш көйгөйүн бача базарды бычуу же өлүм жазасына тартуу менен чечүүгө мүмкүн эместигин айтып келишет. Алардын белгилөөсү боюнча мындай көйгөйдү болтурбоо алдын алуу үчүн мамлекет менен ата энелердин ролун, жоопкерчилигин күчөтүү зарыл. Статистикалык маалыматтар боюнча түрдүү зордук зомбулукка кабылган балдар көбүнчө толук эмес үй бүлөдөн же балдарын туугандарына калтырып миграцияга кеткен ата энелердин, ошондой эле ичкиликке берилген үй бүлөлөрдөн чыккан балдар экени ачыкталууда. Кыргызстандын бүгүнкү мыйзамдарына ылайык жашы жетилик балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр 20 жылга же өмүр бою эркинен ажыратылышат. Сурамжылоолор көрсөткөндөй зомбулукка кабылган балдар муну ачыкка чыгарышпайт. Айрымдары өздөрү зомбулукка кабылып жатканын да билбейт. Көбүнчө жакын туугандары тарабынан зомбулукка кабылгандыктан муну кадыр эсе көрүнүш катары караган учурлар бар. Кыргызда уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген сөз бар. Анда айтылгандай, бүгүнкү коом балдарга кандай мамиле жасаса, келечекте азыркыдан да ырайымсыз коом түзүлүшү толук ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Убуду Азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Процент дегенде пайыз деп жазып калдык. Пайыз деген сөз ноокат менен эле электе ырысталай дегенди түшүндүрөт. Тамак желип бүткөндөн кийин бареке пайыз берсин деп бата тилейт. Пайыздын экинчи бир мааниси пайызы жок экен деп коет. Ал кишинин пайызы жок экен дейт. Бул ал кишинин касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси пайызы бар экен, Мерседес утуп алды деп да коет. Бул жерде жол ачык экен, багы бар экен деген мааниде айтылганы. Пайыздуу мейман келди деп коет. Кадырлуу касиеттүү мейман келди дегени. Журналисттердин бул оорусу муну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса же кырсыктын айынан ушинтип калган адамдарды атай турган сөзүбүз жок. Эл сыяктуу өзүбүздү өзүбүз шылдыңдап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же коому деп жазып айта баштадык. Же жердин баарына жеткен коомдук теле радио корпорациянын журналисттерине айтып, жазып аларды оңдоп кое турган бир кишиси жок өңдүү качан болсо ушинтип айтылып келет. Кыргыз качан ушинтип майып адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Майып адамдар, буту колу жок мунжулар, сокурлар же азистер деп эле айтып келбедиби эле? Мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп айтуу кыргыз тилин кордогондук, кыргыз тилине кылган душмандык деп ойлогондон башка эч нерсе менен түшүндүрүш мүмкүн эмес. Кечээ эле бир кесит анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип жазган эмес, анын ордуна жыйынга келе албай турган болду же жыйынга келбей турган болду. Жыйынга келбей турганы же жыйынга катыша албай турганы анык болду деп эле жазып айтып келген. Көрсө бирөөлөрдүн эски ускусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп, журналисттер муну түрктөрдөн алып жазып жүргөн экен. Биз калемдештерибиздин эсине сала кетели. Түрк тилдүү бардык элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын бузбай сактап калган тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин эң улуусу да, эң аксакалы да, эң тазасы да кыргыз тили деп байыртан эле дүйнөдөгү атактуу түркологдор мойнуна алып, бул боюнча баалуу эмгектерин жазып калтырган. Кыргыз тилинин байлыгына, тереңдигине суктанган. Биз болсо өз тилибиздин кудуретин курутуп, минтип ачыкталды деп таңдап жазып ултурабыз. Акыркы кездер журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга алып кирди. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, болгондо эмес. Чуба деген сөз бар. Тарт деген маанини түшүндүрөт. Ар камчыны тарт дейт. Жипти чуба дейт. Же өтмө маанисинде анын чуусу чубалды дейт. Чубалжы, чубалжыды деген бар. Кечки көлөкөдөй чубалжыган келин экен деп коет. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадым. Ал эми чубалды деген бар. Чулгоосу чубалды дейт. Мийден ары бир кой деле чимкириги чубалды дейт. Көрсө чубалгыны биздин журналисттер электр кабелинин ордуна колдонуп келатыптыр. Бизде качан эле электр өндүрүшү, кабель, электр зымдары болду эле. Ошондуктан мындай обу жоктукту токтотуп, ансыз да тилин унутуп бараткан жаштарды адаштырбасак деп ойлойм. Кыргыз тилине зордук менен алып кирген тантык терминдерден арылсак, анын ордуна электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты деп эле жазсак, айтсак, сүйлөсөк тилибиздин тазалыгын көбүрөөк сактайт элек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламат болуңуздар.